Rossiyalik ayrim ekspertlar Mirziyoyevni ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usulidan voz kechmaslikka chaqirishmoqda. Marhum Islom Karimovning ekstremizmga qarshi kurash siyosati, minglab namozxonlarni qamoqqa tashlanishi, minglab o'zbekistonliklarni qochqinlikka tutilishi, yuzlab begunoh fuqarolarning Andijonda otib tashlanishi bilan yakunlangan edi. Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyat dindorlarga nisbatan siyosatni o'zgartirdi. Qora ro'yxat oqlandi. Af e'lon qilindi. Diniy mahkumlar qamoqdan ozod etilmoqda. Bu bayonot mamlakat Karimov davridagi repressiyalar asoratidan bosqichma-bosqich xalos bo'layotgan bir paytda kuzatilmoqda.
Oxirgi paytda shuning uchun ham butun dunyoda o'zbek terroristlari degan atama paydo bo'lib qoldiki, bu ham bejizga emas, bu hukumat olib borgan noto'g'ri siyosatning oqibati edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Marhum prezident Islom Karimovning diniy ekstremizmga qarshi kurash usuli o'ta samarali ekanligi haqida Sputnik nashri rossiyalik ekspertlarga tayanib xabar beradi.
Я большой поклонник Ислама Туганича Каримова. Он сделал очень много. Его методы борьбы с терроризмом были предельно эффективны. Надеюсь, и нынешнее руководство Узбекистана от этих методов не откажется.
Men marhum Islom Karimovning muxlisiman. U mamlakat uchun ko'p ish qildi. Uning terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash usuli o'ta samarali edi. Umid qilamanki, O'zbekistonning yangi rahbariyati ham bu kurash usullaridan voz kechmaydi, deydi. Bu nashrga bergan intervyusida Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoni o'rganish instituti direktori Semyon Bagdasarov.
Другое дело, что нынешнее руководство Узбекистана идет на нормализацию Таджикистаном, Киргизией.
Bu bayonot O'zbekistondagi yangi rahbariyat prezident Mirziyoyev dindorlarga nisbatan Karimov davridagi repressiv siyosatdan xalos bo'lishga intilayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng diniy ulamolar, jamoatchilik bilan muloqotga kirishdi. Qora ro'yxatga tushganlar, adashgan dindorlarga nisbatan af e'lon qilindi. Diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar ozodlikka chiqa boshladi. Hukumatni namozxonlarga nisbatan keskin siyosatida nisbatan iliqliklar boshlandi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning Karimovcha usuliga qaytish namozxon o'zbeklarga nisbatan qatag'onlar boshlashga chaqiriqdek baholanmoqda. Karimov davridagi diniy tazyiqlar bois O'zbekistonni tark etgan faollardan biri Akmal Nabiyevga ko'ra, ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usuli dunyoda o'zbek terrorizmi degan atamaning paydo bo'lishiga xizmat qildi.
Ochiq ko'rinib turgan islamofobiya. O'zbekistonda 25 yil davomida olib borilgan siyosat, Karimov tomonidan olib borilgan siyosat, ildizini olib ko'rgan bo'lsangiz, nafaqat bu islamofobiya edi. Bu butun insoniyatga qarshi bir jinoyat olib bordi-da, tuzum. Nimagaki kimdir o'ziga yoqmagan nimani qandaydir tuhmatlar bilan, siyosiy ayblar bilan qamab tashlardi. Ya'ni ekstremist, terrorist qamab tashlardi. Shuni natijasida mana o'ylab ko'rsangiz, keyingi paytlarda bu portlash holatiga keldiki, hozirgi kunda qayta bir dunyoning qaynoq nuqtalarini ko'rsangiz, o'zbeklar bor. Ular yosh o'zbeklar. O'sha yerga misol uchun shu darajaga qisib, o'zbekni qisib tashladiki, majbur bo'ldi, ular o'sha joylarga siqib chiqarildi. Ularni men misol uchun Suriyada yoki Afg'onda yurganlarda ham men yoshligidan bir faqat urushib janjal qiladi o'taman degan bir maqsadda o'sgan deb o'ylamayman. Ular ham majbur holatda shu joylarga ketib qoldi. Masalan, majbur holatda xuddi biz Yevropaga kelib qolganimizdek, ular o'ziga yechim qilib o'sha tomonda tanlab bildi deb o'ylayman. Ya'ni oxirgi paytda shuning uchun ham butun dunyoda o'zbek terroristlari degan atama paydo bo'lib qoldiki, bu ham bejizga emas, bu hukumat olib borgan noto'g'ri siyosatning oqibati edi. Endi hozir agarda bu aytayotgan, bu ekspertlar aytayotgan narsa amalga oshadigan bo'lsa, bu dunyoda portlashga olib keladigan narsa. Chunki O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni markazida O'zbekiston turibdi. Agar O'zbekiston notinchlik boshlansa, xuddi Suriyadagi holat yuzaga keladi,
deydi Akmal Nabiyev. Rossiyalik ekspert Islom Karimovning terrorizmga qarshi kurash usuli aynan nimada o'ta samarali bo'lganligini aniqlashtirmaydi. Yangi rahbariyatning qo'shni davlatlar bilan aloqalarini iliqlashtirganini ijobiy baholaydi. Karimovning qo'shnilar bilan aloqasini buzishi aynan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bilan bog'liq bo'lganiga ishora beradi.
улучшение отношений с Таджикистаном, запускаются авиалинии, поезда сейчас вот должны пойти с Киргизии. Это правильный подход, потому что я вам скажу то, что вам никто не сказал. Одной из причин 1999 года и 2000 года, когда моджахеды, эти бандиты исламской движения Узбекистана, вошли в Сурхандаринский район на юге Узбекистана, пройдя через Таджикистана, было плохое отношение между узбекским и таджикским руководством. Я вот так дипломатично договариваюсь. Сейчас этого не будет. Это хорошо, это улучшает шансы для борьбы с терроризмом с точки зрения возможного вторжения в территории Афганистана.
Karim vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyat almashganiga 1,5 yil bo'lyapti. Mamlakatda diniy ayblovlar bo'yicha mahkamalar o'tishi to'xtagani yo'q. Ammo mahkamalar avvalgi tuzum davridagi kabi ommaviy emas. Aybi isbotlanmagan dindorlar sud zalidan ozod qilinayotgani, mahkamalarning diniy motivlar bo'yicha ish ko'rish tartibida ayrim o'zgarishlar borligi qayd qilinadi. Bir muncha avval prezident Mirziyoyev O'zbekiston tarixida ilk bor mahkumlarni af etish vakolatidan foydalangan edi. Prezident tomonidan shaxsan af etilganlar orasida diniy motivlar bilan qamalganlar ham ko'pligi aytiladi. Bu af yuzasidan to'xtalgan Mirziyoyev qamoqdagi mahkumlarning aksariyati adolatsizlik qurboni bo'lgani, aynan shuning uchun ham ular davlat siyosatiga qarshi bo'lib qolishgani haqida gapirgan edi. Akmal Nabiyevga ko'ra, ekstremizmga qarshi kurashning Karimovcha usulida nafaqat marhum prezidentning, balki yaqinda o'z rahbarini o'zgartirgan Milliy xavfsizlik xizmatining ham o'rni katta. Yangi hokimiyat bu xatolarni tuzatmoqda. Bosqichma-bosqich Karimov siyosatdan voz kechish kuzatilyapti.
Lekin bu yerda Karimovda emas, nafaqat Karimovda, MHXni, ya'ni SNB tashkilotining ham katta ta'siri bor. Bu bitta Karimovdan chiqqan narsa deb o'ylamayman. Bitta odamni bu Karimovda o'zi yoshligidan bilish, endi aytishi, o'zini jiyani ham aytdi, musulmonlarga nisbatan bir nafrat bo'lgan ekan. Bu narsadan SNB ustalik bilan foydalanib keldi yillar davomida. Hukumat o'zini siyosatini o'zgartirgan, ya'ni o'zini oldingi hukumat davrida xalqni qanday o'ziga dushman deb bilgan bo'lsa, hozirgi hukumat nafaqat xalq bilan birlashish harakatida, ya'ni biror muvaffaqiyatga va bir narsaga erishish uchun xalq bilan birlashib o'sha narsaga erishishga harakat qilyapti. Katta o'zgarishlar bo'lyapti, ko'rinib turgan narsa. Aytaylik, 1-2 yil davomida qanchadan qancha odamlarni qamoqdan chiqardi, diniy siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqardi, lekin O'zbekistonda hech qanday notinchlik bo'layotgani yo'q yoki bir eski bir xavfsizlik nimalarini yechyapti. Misol uchun Karim davrida o'ta qattiq ushlab yuborganida bir nimalardi. Hozir o'sha narsalarda sekin-sekin astaman postlarni olib tashladi rayonlarda o'rtasida. Lekin hech qanday bir siyosiy bir nima bo'layotgani yo'q,
dedi Akmal Nabiyev. Diniy ekstremizm, terrorizmga qarshi kurash O'zbekistonda chorak asr hukmronlik qilgan marhum Islom Karimov siyosatdagi eng qonli sahifalardan biri. 2005 yilda Andijonda kuzatilgan qonli fojialar, yuzlab fuqarolarning otib o'ldirilishi ham aynan shu bilan Islom Karimovning ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash siyosati bilan oqlab kelinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.